A bɛ san caman bɔ bi Mali jamana bɛ lakanabaliya dingɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ mangorotulenw donni ye a tilebinyanfan fɛ o ni kɔlɔlɔ fanba bɛ musow ni denmisɛnninw kan kabini arabadon awril-kalo tile 12 2023 jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye n'u bɛ wele walikan na ko consortium du réseau d'assistance et de déradicalisation Mali la n'o ye aradɛmu ye ka fara jɛkulu wɛrɛw kan olu ye tile fila kalan kɛ ma 40 bɔɲɔgɔnko kunna ni musaka bɛ bɔra min suma fɛ walasa ka fara ɲɔgɔn kan cɛnimusoya waleyaw kunbɛnni a n'a jabili kan kɛlɛyɔrɔw la Sidi Tarawele ale ye jɛkulu min bɛ wele ko Danbe o ɲɛmaa ye.
En fait an ye lajɛ bolo ɲini ministre mɔgɔw fɛ an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ min binna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali an y'a ye k'a fɔ musow tɔɔrɔla kɛlɛbolo ninnu kan a yira k'a fɔ fana muso ninnu ani denmisɛnninw olu de ye victime ye kosɛbɛ kɛlɛ ninnu na bi mɛ k'olu de kan olu de bɛ déplacer olu de bɛ refuser.
Degunba de bɛ nin muso ninnu kan nin yɔrɔ kofɔlenw na ka d'a kan u caman ka denbayaw bɛ ban u la. Madame Magaji Adam Kojo, ale ye jɛkulu aradɛm kuma ɲɛfɔla ye. Ani Madame Damile Kadija Gite, jɛkulu min bɛ wele ko SAGOP, o ma cilen ye.
A siɲɛ caman bɛ kɛ Zeina, an ye nin lajɛ ni ministre mɔgɔw fɛ. Sabula an y'a ye crise min kɛra en 2012, a ye inconvénient ba de kɛ an ka jamana tagabolo la.
On a les mêmes droits que les hommes. C'est vrai, cɛw violence b'u kan, mais a tɛ anw musow ta bɔ. Donc ne yɛrɛ kɔni ɲɛna muso n'a kɛra n'an ka courage sɔrɔ an ka wuli an ka bɔ an ka kɛlɛ kɛ pour que minnu ma se ka kuma courage sɔrɔ k'u encourage u ka bɔ an ka wuli an ka kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn minnu bɛ ka kɛ u ka se ka dabila k'a yira autorité la k'a fɔ musow bɛ yan nɔ on souffre an ka kan ka se ka fɛn min kɛ pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔn kɔnɔ cogo min parce que kɛlɛ in a bɛ ka da digikanw na.
Ni tile fila baara in yɛrɛ laɲini ye mun ye. Mohamed Abdelahi El Khalil ale ye jɛkulu aradɛmu ɲɛmaaba ye.
Tile fila baara don. A bɛ kuma jumɛn kan kɔlɔlɔ min tun bɛ ka se musow ma mun ye cɛ bɛnkanni kɛwale kɛlɛ waati kɔnɔ n'a fɔ ma ko violence sexuelle liée au conflit yarɔ violence basée sur le genre bɛ mɛ ni violence sexuelle liée au conflit de a ko dɔ bɛ sɔrɔ o b'a sɔrɔ musow a ka ca ala fɛ olu de bɛ ta ka kɛ jɔn ye a dɔ b'u feere a dɔ bɛ kɛ projet yɛrɛ k'a wari minɛ ko wari mun na ye donc anw b'a la ka fɔrmɛ de la an ye laɲini kɛ ka se ministre ma consortium réseau Danbe ani aradɛm an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka projet monter ka se ministre mɔgɔw ma u y'a jugɔliman dundu formation in kɛwaleya la pour que an bɛ se ka kɛ ambassadeur cogo min na nin ko in na.
Madame Rose Bouzaïd n'ale ye ministre ka ladilikɛla ye ale ka fɔ la muso tɛ sɛnɛnkolon ye.
An b'a ɲini société civile baarakɛla bɛɛ fɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ a ka dɔn ko muso objet tɛ i bɛ taa waliden minɛ k'a viole k'a ka diɲɛnatigɛ don bɔgɔ la a bɛ traumatiser a vie i bɛ taa waliden minɛ k'a viole ka kɔnɔ da la a tɛ den yɛrɛ fa dɔn se t'a ye k'a yɛrɛ ta en charge jango tɛ den i tɛ fɛ min ka k'i ta la i tɛ fɛ ka k'i den na i tɛ fɛ ka k'i dɔgɔnin na kana kɛ wali ta la. An b'aw bɛɛ de deli ala kosɔn muso tɛ objet ye.
Ni tile fila baara in kun cɛra bi jumadon awril-kalo tile 14 2023 Grand Hotel la Bamakɔ. Abiba Nango Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ.